Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбыўся літаратурны семінар «Без межа».
Як тыя птушкі лячаць у вырай на вясну, то ў снежні усе прылятаюць пісьменнікі ў падляскае беларускае гняздо на «Безмежа».
Пісьменнік Віктар Стахвюк распавядае пра традыцыю калядаў на праваслаўным падляшы.
Гэта перш за ўсё свята для дзяцей, таму што, па-першае, мы ўсе калядавалі, хацелі са звяздою, а яе трэба было падрыхтаваць.
А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Янкі Лайкова «Логіка пасткі».
Чу далоні, сіхтелі ліхтарыкі ў завеяным балоне. Чалавек адзінокі ў горад гэты прыйшоў. Ён шукаў па свеце шчасця, але покуль не знайшоў. Змораны, стомлены, але веры ў парта ў тое, што будзе яму цуд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. У городе великий манавала, утаймовывала думы, кисеньякова посыпала у своего вагна одна. Сидела жена джина, шакала на цуд так само, плема бома порожила. Будь не будь, коли не коли, дай Боже, у дверы грукая нехта. Ага, калядоўшчык, але же некий дивный, до того ж один. Таму и сенце отчинила, сказала, сюды ходи. Сама не зразумевши, ти то привыток, ти то страда, може все ж таки, все и будет суд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды, ага.
Сократиссимо ногтем, двери люмину светисти иллюстрационе клорисцере, дакуе сумус от суюс, интера мистире люсис ад нойнус. Эйус квокве гаудис вер фро амор ин цело, вер доминам.
Ди квос, северуха стихла негде за городом белым, и у одинное в окно сорки волы глядели, ён стал ейным подарунком, ён был ейное свято, ты не можа быть наш. На каляды хвала на вышынях, спокой на земли, анёлы на небесах спевают свои песни, вешалая на вина, суд отбыўся. Это было уже в Бетлеме, справдилось у Менску 2000 год, их будет более докладно, приходит сын человечий, як и Божий суд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. Приходит Сын Божий, так человека укошенный год на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага.
Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
На Беласточчыне ў апошнія дні снежня пасля некалькіх гадоў перапынку зноў адбыўся літаратурны семінар «Бязмежжа». Па праграме ён атрымаўся надзвычай напружаны. Адбылося больш 20 выступаў пісьменнікаў, выдаўцоў, прадстаўнікоў творчых арганізацый. Пра «Бязмежжа» я паразмаўляў з паэтам Андрэем Степанюком і галоўным арганізатарам семінару Евгеном Вапом.
Вядома, складанасці браліся з прычын ад нас незалежных. Пандемія плюс мінулы год вельмі складаныя абставіны з атрымоўваннем менавіта прафінансавання, як бы маглі падрэзаць крылы. Але я ведаю, што адно асноўнае пытанне, якое чулася заўсёды гадамі, якое менавіта моц сіла бралася з «Бязмежжа», што менавіта беларускае слова замацоўвалася наступнага года ў сябе. Ну і пытанні, ці будзе «Бязмежжа», не гледзячы на зноў розныя складанасці, яно адбылося і адбылося так, як менавіта хацелася. Бо тыя, што запланавана, тое, што хацелася паказаць, чого не было гэтыя гады, мы паказваем. Мы гаворым пра ролю сённяшняй літаратуры, людзей, якія займаюцца літаратурай. І тое, што вось ўрачэнне прэміі Віктару Сазонаву, гэта той момант, вельмі эмацыянальны, бо не лечы на межы праблемы, мы спаучыліся, мы адзін другого слухалі, мы чулі і лаўдацію, і чулі словы падзякі. І самая рэч, што, як гэта і заяўлена, было узнагароджаным Віктарам Сазонавым, ён не хацеў, па-перше, атрымаваць гэтай прэміі апрача аднаго месца, гэта «Бязмежжа», і другое, як сам сказаў, што з усіх прэміяў яму сама бліжэйшае сэрцу, якое ён лічыць сваім гонарам, дасягненням вось менавіта ёсць гліняны вялес. І таму тое, што ідзе, і што плануем на фоне вось той беларускай тэрыторыі і Падлашча, і беларускай культуры, і пераходу «Бязмежжа» у далейшае «Бязмежжа». Гэта Варшава, Вроцлаў, Нямецчына і аўтары, якія тут з'яўляюцца, паказвае сутнасць усяго лёсу беларускага, якое выпала на працягу не трох гадоў, 20, гэта ўжо на працягу 100 гадзів. Гэта мы паўтмаем чарговы кругазварот беларускага лёсу, але які дае надзею, што калі вытрымоўвалася стагоддзямі беларуская справа, то яна безмежна будзе трываць вечна.
Ну і, напэўна, прасцей арганізоўваць мерапрыемства, калі ёсць сябры, актыў гэтага мерапрыемства, якія звычайна ўдзельнічалі. І як сябры прыехалі?
Усё адбылося пра той адлегласць. Я чытаў кілометры, што вось, калі было заўсёды з Беластока ў Мінскі, з Мінска ў Беласток 350 кілометраў. Зараз маем людзі, якія апынуліся ў Вільні. Гэта 303 кілометры, як я глядзеў адлегласці. Гэта маем Варшава, звыш 200 кілометраў. Гэта маем у Роцлаў, адкуль прыехаў Владзімір Някляеў. Гэта звыш пад 550 кілометраў, каб сюды патрапіць. Але на тое ёсць «Бязмежнае сябры», якое кажа, як тыя птушкі лячаць у вырай на вясну, то ў снежні усе прылятаюць пісьменнікі ў падласкае беларускае гняздо на «Бязмежжа».
Многа гадоў было так, што ёсць нейкая літаратура беларускай у Польшчы, на Беласточчыне, ну і ёсць гэтая сапраўдная літаратура ў Менску, Гародні і ў другіх гарадах беларускіх. І гэта там сапраўдная літаратура, мы дзесьці там штосьці робім. Дзякуй «Бязмежжы», дзякуй таму, што таксама пасля першага «Бязмежжа» мае вершы з'явіліся ў дзеяслове. Дзякуй таму, што я меў нагоду пазнаёміцца з такімі людзьмі, як хаця б Барыс Пятровіч, якога раней чытаў, але гэтая непасрэбная сувязь зрабіла неверагоднае ўражанне. І дзякуй таму, што і Барыс, і ўсе другія дапамаглі нам. І мне асабіста, але думаю, што нам усім тут, тым, якія пражываюць на Беласточчыне, увайшчы ў гэтую ж агульнабеларускую літаратуру, то гэта, думаю, што гэта самае важнае, што сапраўды аказалася, што гэтай мяжы ў літаратуры няма. Зразумела, я дасканала ведаю, што на нас таксама можна паглядзець, як на тых, якія не жывуць у цэнтры беларускасці, ну, ўсё ж такі на Беласточчыне, ну, гэта і мы гэтай меншасцю былі і будзем заўсёды. Але цяпер думаю, што таксама тыя, якія знайшліся па-за межамі Беларусі літаратары, вымушаныя знайшліся, яны нас таксама яшчэ лепш разумеюць, бо яны адарваныя ад кораняў таксама цяпер, і гэта страшэнна моцна адарваныя ад кораняў. І думаю, што тая безмежнасць яшчэ у некі спосаб знайшла такі другі вобраз, што мы ўсе ўсё ж такі гэтую мяжу хочам замазаць, каб яе не было. Па-перша, гэтай палітычнай мяжы, але таксама гэтай мяжы ў літаратуры. Шкада толькі, што думаю, што намнога раней мы гэтую замажам мяжу ў літаратуры, а не ў сапраўднасці ў гэтым палітычна-рэальным жыцці.
То бок безмежжа жыве і будзе жыць.
І будзе жыць, і веру ў гэта, што ўсё ж такі паўтаруся, ну што яшчэ нам здарыцца спаткацца таксама ў Беларусі, што будзем маглі там таксама чытаць свае творы. Я перакананы, што там таксама будзе магчымасць спаткацца з чытачамі яшчэ не раз, бо калі б не вера, то што нам застаялася б.
Гэтым разам літаратурны семінар «Бязмежжа» праходзіў у Беластоку і доўжыўся 3 дні. У апошні трэці дзень для ўдзельнікаў семінару была наладжана вандроўка па беларускіх мясцінах Беластоку, якую правёў краязнаўца Алексей Трубкін.
Дзесь сустракаеш Новы год, там і сустрэнеш долю з паўнюткай торбаю турбот, што просяцца на волю. Як сустракаеш Новы год, так ён цябе сустрэне, каб не падрыў зайздрасці крот тваіх надзей карэнь. З чым сустракаеш Новы год, з тым год наступны прыйдзе, каб перашкодзіў крыгаход карыдзе пры карыдзе. З кім сустракаеш Новы год, падзеліш з тым дарогу памкненню вольны крыгаход і вечную трывогу. Рабіць прыплод звярозыя анёлы. Хто сустракае Новы год дзям ночы да світання, гадоў сваіх шчаслівы ход лічыць не перастане. Дзе сустракаеш Новы год, як сустракаеш Новы год, з чым сустракаеш Новы год, сустракаеш Новы год, хто сустракае Новы год, ты і я.
Сустракаю год новы дома.
Хто сустракае Новы год,
ты і я.
Ой, руки мой малыш
подышал,
сводит в нём. Я прошёл. А ты, я, с кем, кто, Новый год.
Thank you.
Радыорацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Беларускія аўтары працягваюць пісаць за мяжой. Многія выдавецтвы здолелі аднавіць сваю дзейнасць і надалей радуюць чытача новымі кнігамі. Вярнулася да жыцця большасць літаратурных прэмій. Усё большую папулярнасць набываюць аўдыёкнігі па-беларуску. Разам з паэтам Андреем Хадановичам літаратурныя вынікі 2023 года падвяла Яна Запольская.
Хочацца падвесці вынікі гэтага году і асабістыя, прафесійныя, творчыя, але таксама вынікі нашага літаратурнага працэсу, выдавецкай дзейнасці і так далей. Але прапаную, можа, пачаць з асабістага. Вашы асабістыя вынікі году ўсё ж такі, якія яны?
Асабістыя вынікі перажыў. Без інфарктаў, без запояў. Не прымаю таблетак у натуральным стане, змагаюся з дэпрэсіяй і знаходжу кожнага дня аптымістычныя аргументы ў асноўным у працы. Дзякую, што ёсць дэдлайны. З гэтага вынікае, што беларускае слова запатрабаванае ў сітуацыі, калі на яго вядуць наступ ва ўсіх напрамках сувора і на знішчэння, а беларускае слова вельмі важны момант, які пафасна абагульняючы, кажучы, дазваляе беларусам быць сабой і заставацца вольнымі ў сітуацыі, якая не вельмі да гэтага схіляе. У маёй сітуацыі, пісанне гэта ладная палова, большая палова жыцця і ўсяго, чым я займаюся, таму з вынікаў пасля пачатку вайны свае тэксты пісаліся і пішуцца слаба, рэдка, мабыць, таму, што я часцей адчуваннем радасці прывык дзеліцца, чым скардзіцца ці крычаць ад болю. Я ведаю людзей і вельмі паважаю, які знаходзяць маіх калег, калежанак, які знаходзяць для гэтага слова, але мне бліжэй іншы падыход. Таму я больш, ўжо другі год запар, больш перакладаю, чым пішу. Працягваю сачыць за тым, што ў ваенны час пішуць сучасныя ўкраінскія аўтары. Стараюся гэта перакладаць, і як мае калегі дзеліцца гэтым на старонцы інтэрнэт-часопіса «Таубін», які быў абвешчаны як інтэрнэт-часопіс сучаснай беларускай паэзіі і адразу ператварыўся ў платформу падтрымкі ўкраінскай літаратуры, як і цяпер робіцца платформай падтрымкі Ізраілю і габрэю. Я думаю, што гэта правільна рэагаваць на тое, дзе баліць. З дасягненняў блізкіх да творчасці, не ў прынцыпе творчых, але творчасць закутая ў дысцыпліну дэдлайнаў, я зрабіў сёлета вершаванае лібрэта да Уладзіміра Караткевіча, любімага нашага пісьменніка. Вельмі пабойваўся, атрымаўшы замову ад свабоднага тэатру для лондонской постановки у театра, у центры мастацтва у Барбікан. «Дикое поляванне короля Стаха», слынная повесть, композиторка Вольга Падгайская. Я думаю, что ей было еще складанее, чем мне. Не первый раз у белорусской культуры робилась опера поводле этого гениального твору. И мне сдается, при вельми важном и талиновитым попереднику Вольга Падгайская гениально выкрутилась. Я мел подказки, это значит у творчести самого Караткевича. На счастье, прозаик Караткевич паралельно цудоўныя вершы пісаў, і як перачытваў не толькі аповесць, але і вершы, таму спрабаваў уявіць, а як бы сам аўтар, ну, можа быць, каб ведаў тое, што мы ведаем у 21-м стагоддзі, напісаў гэта па-беларуску ў форме зонгаў, у форме вершаваных паладу. Здаецца, даў сабе рады і вельмі паспяховыя прэм'еры ў верасні адбыліся.
Я толькі тут дадам, што гэтую оперу акурат яшчэ, здаецца, нават ёсць магчымасць паглядзець на YouTube.
Некалькі дзён таму была магчымасць напярэдадні, тры дні напярэдадні.
Але прынамсі усе ахвотныя маглі гэта зрабіць.
Мяркуючы па шквале станоўчых і сякіх такіх адмоўных таксама, водгукаў шмат хто гэтым цікавіўся і праглядзеў. Можа быць, дадам, як бы заўсёды, канешне, прыемна аўтару, асабліва калі ён не дома, знаходзіць масткі парозуменне і падтрымкі ў тых краінах, у тых гарадах, у тых асяродках, дзе мы ёсць. У гэтым сэнсе вельмі добра, сярод вынікаў скажу, гэта агульная наша справа, вельмі паспяхова чарговы раз адбыўся, на жаль, уже другі раз паза Беларусю, фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». І вось на віленскай частцы гэтага я меў гонар прэзентаваць сваю кнігу выбраных вершаў, але выдадзеную ў Літве, у Вільні, як білінгву. «Фантомная радасць» она называется, так, як называлася і кніжка, выдадзеная двума мовамі у Польшчы. Найсімпатычнейшы плюс я не магу праверыць, я магу толькі з абагаўленнем разінуць рот. Найлепшыя паэты Літвы розных пакаленняў і стыляў усе неяк спрычыніліся, паперакладалі Хадановіча, і выступы звычайна ператвараліся ў такія выступы зборнай Літвы па паэзіі. Канешне, незабыўныя для мяне сёлета моманты.
Добра, што вынікі такія, ну, скажам, пазітыўныя, мала што насычаныя, ўсё ж такі яны даюць такія пазітыўныя эмоцыі. Я б хацела яшчэ ўсё ж такі глянуць так шырэй на наш літаратурны працэс і на выдавецкую прыватнасць і дзейнасць, бо вядома, што для кожнага аўтара галоўнае дайсці да слухача. Ну, у мяне ёсць такое ўражанне, што пасля ўсяго, што перажыла беларуская літаратура за гэтыя апошнія гады, выдавецтвы, што перажылі, яны так даволі мабільна змаглі неяк перамясціцца за мяжу, аднавіць сваю дзейнасць. Больш за тое, вярнуліся, ну, практычна амаль усе, напэўна, літаратурныя прэміі, якія прысуджаліся. Здаецца, прэміі Арсеньевай не было. Так, у гэтым годзе, але фактычна ўсе асноўныя прэміі літаратурныя існуюць і ўручаюцца.
Яна, мне застаецца толькі сказаць, што шаноўная відоўца пазначыла ўсё, пра што я мог бы сказаць. Так, вельмі прыемна, што гэта захавалася. Вельмі непрыемна, што ёсць падставы ўручаць надалей турэмную прэмію імя Францішка Ліхновіча. Вельмі непрыемна, што шмат аўтараў на гэта прэтэндуюць. Канешне, усіх хочацца бачыць на волі, на свабодзе, каб падставы зніклі для гэтага. Але і урокі горкія турэмнага існавання мусяць быць чарговы раз, канешне, засвоены. Так, галоўная, можа быць, прэміальная падзея, чарговы раз, уже трэці раз паза Беларусі ўручаецца прэмія Гідройця. І грэх тут у Беластоку не пахваліцца, як сябра журы і суарганізатар меў дачыненне да гэтага. Другі раз у гісторыі нашай маскулінай, нездарова маскулінай культуры перамагла жанчына і упершыню перамагла прадстаўніца беларускай літаратурнай супольнасці ў Польшчы, беластоцкая падляшская літаратарка Ганна Кандрацюк. Вельмі, вельмі рады гэтаму і пасылаю віншаванне ў эфір, шаноўныя аўтарцы. Ну і тое, што адрадзілася, прэмія дэбют для маладых літаратараў, прэмія тёткі, ўсё гэта, і можна працягваць, і працягваць гэта вельмі важна. Я сказаў пра прадмову, якая трымаецца. Большасць выдаўцоў, пачынаючы з флагмана, як на сёння Андрэя Янушкевіча, які ў фармаце кнігаўка працуе ў Варшаве і праз інтэрнэт распаўсюджвае кнігі, выдае найлепшую ў свеце масавую літаратуру, тую, за якой гарантавана пацягнуцца чытачы. Некалькі дзён таму быў абвешчаны старт продажаў «Валадара пярстёнкаў», грэх такое не купіць, не прачытаць па-беларуску, але і выходзіць слынны Сапкоўскі, «Вялкі вядьмар», працягвае выходзіць «Гарі Потэр» і гэтак далей. А важная таксама тэндэнцыя сумесныя міжнародныя праекты. Як бы замежныя партнёры, замежныя выдаўцы падстаўляюць плечо, працягваюць руку падтрымкі беларусам. Абмяжуюся адным прыкладам. Берлінскае выдавецтва «Хохрот» набыло такое адгалінаванне сімпатычнае «Хохрот Мінск». Гэта паэтычная серыя Дмітрыя Строцава, у якой ён, рускамоўны літаратар, выдае апроч сваёй кніжкі выключна беларускамоўную паэзію, прычым паэзію, найбольш балючую сучасную паэзію пратэстаў і паэзію салідарнасці, толькі згадваючы імёны. Ганна Сіверынец, Крыстіна Бандурына, Артур Камароўскі, Ганна Комар. З'явілася мне як перакладчыку, ну, кніжка Хадановіча «На беразе волі» таксама выйшла тут, і можна гэтым хваліцца як дасягненнем. Але выйшла і кніга Сергія Жадана «Ваенных вершу». Увогуле, форма падтрымкі, салідарнасці беларускай незалежнай літаратуры з Украінай па адным факце можна сведчыць. Падчас прадмовы, у варшаўскай прадмовы адначасова тры кнігі Жадана. І зірнем на геаграфію. Перавыданне «Анархіі в Украіне» у Лондоне, у выдавецтве «Скарына», новый пераклад «Месопотамии», книга прозы и поэзии у книговцы у Варшаве и книга верша уже дана у «Хохрот Минск» у Строцева у Берлине. Такая вот у нас география. Ну и так само форма подтримки и суместные проекты. Я бы тут хотел сказать слово удячности Ярославу Іванюку, нашему и вашему земляку, які комуникатам выдае усе больше літаратуры на паперы, выдае фактычна капітальны збор твораў Владзіміра Арлова, але таксама Владзіміра Некляева. І вось калі стала цяжка выдаваць некаторых аўтараў у серыі «Паэты планеты» выдавецтве «Колас», камунікат беластоцкі як бы пераняў гэтае і тры кнігі аўтараў, якія не могуць з'явіцца ў Беларусі. Гэта Владзімір Некляев, гэта Владзімір Арлов, гэта аўтар гэтых словаў Андрэй Хаданович, з'яві у серыі «Паэты планеты» у Беластоку. Гэта і форма маіх персанальных вынікаў году, але адначасовы і сведчанне салідарнасці.
Традыцыйна «Радіо Свабода» падвяла кніжныя вынікі году. Найлепшай паэтычнай кнігай эксперты назвалі зборнік выбранага Уладзіміра Някляева «Сам». Найлепшымі празаічнымі кнігамі названы «Ператрус у музеі» Альгерда Бахарэвіча і «Час пустазелля» Ганны Янкуты. Найлепшай дзіцячай кнігай названа «Хачу ўмець чытаць» Андрэя Скурко.
Стаяць у стагоддзях старыя муры на нашей старой земли. Минуло 2000 год с той поры, как мы тут с тобою были.
Ла-лай, 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 минуло 2000 год. Нас с тобой развели по разных обшарах земли. По разных морах мы с тобой плыли, по улицах грозных шли.
Лай-лай, ла-лай-лай, минуло 2000 год. Лай-лай, ла-лай-лай, минуло 2000 год.
Yeah.
Колядная пісня над Мінськом плыве, знайомий зимовий мотив. Ніби праз мгнення зустрелися ми, зустрелися ми, я і ти. Лай-лай-лай-лай, минуло 2000 год.
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
Каляды – одно з самых любимых святаў беларусаў, тым ліку і тых, хто жывуць на Падляшы. А як яго адзначалі ў сярэдзіне 20-га стагоддзя? Пра гэта я пагутарыў з беларускім пісьменнікам з Падляша Віктарам Стахвюком.
Ну, гэта было вельмі важнае свята для дзяцей. Гэта перш за ўсё свята для дзяцей. Таму што, па-першае, мы ўсе калядавалі, хацелі са звяздою, а яе трэба было падрыхтаваць. Яе трэба было склеіць, спачатку зрабіць яе з дрэўцаў, гэту звязду, а пасля склеіць, яшчэ выстрыкнуць усялякія ўзоры, кветкі і звёздачкі, і гэты банцік, і што хочаш, проста гэта, ну, і ўсё з паперы. І каб яна была вельмі каляровая, і мала таго, каб яшчэ ў сярэдзіне ў ёй стаяла свечка, а лепей дзве, якія запальвалі і ўвечары, калі мы шлі, ну, дзеці хацелі...
А вы што, гэта калектыўна гэта ўсё рабілі? Да. Збіраліся разам?
То, значыць, часта бывала так, што, напрыклад, мы рабілі, а бывала так, што хтось са старэйшых рабіў. Ну, і я памятаю, што ў нашых бацькоў ніхто не рабіў, мы самі клеілі гэту звезду. Наша кампанія налічвала, скажам, чалавек 5-6 усяго. І мы ішлі і калядавалі. 14-гадовыя хлопцы, гэта ўжо мужчыны былі ў вёсцы. Таму што мы кончылі пачатковую школу, і мы станавіліся мужчынамі, так, па традыцыі. І мы ўжо ўвечар ішлі калядаваць. Нам давалі ўжо і пару кулбас. Мы, натуральна, атрымовалі там нейкую гарэлку, па кілішку, па два, сядалі ў групе, натуральна, і ўжо, скажам, таму што і грошы таксама давалі. Але давалі таксама гэта пачастуна. І мы, тады кампанія наша сядала і сабе, скажам, там святкавала, акрамя таго, што свята было за святочным сталом дома. Ну, вядома, што на каляды спяваліся такія песні пра нараджэнне Хрыста. Вось, калядкі, адным словам. Ну, тыповыя, дома радастала і так далі. Я сёння нават не памятаю многіх з іх, але ж практычна, каб так добра прыпомню, то і пэўна і заспяваў бы яшчэ тыя мелодыі. І то гэта было адно. Вось са святамі. Такое самае важнае для нас.
А царква? Што было з царквою?
Ну, царква. Царква то гэта проста, калі мы, значыць, все начная у царкве, мы праваслаўныя. Ад пачатку тут, хоць і калісьці, калі ў 1596 годзе была вунія, то і нас таксама даканалі там 30 гадоў пасля, ці там, скажам, над і болей. І усё Падляшша перайшло ў вунію, якую адмяніў пасля цар. І мы зноў мелі выбар у каталіцызм альбо вунію. Мы вернуліся да праваслаўя. Ну і натуральна все начная, то калі проста цэлу ноч была багаслужба. Там, дзе звычайна ёсць хор, то там мы былі. Мы назвалі фора. Это, значыць, ну, высока ў царкве, скажам, такі балкон інакш кажучы велізярны. Там уся моладзь вёскі, там проста дабіцца да гэта першага месца, каб глядзець, было амаль немагчыма. Ну, там цесна, каб уяві сабе, што як прыдумалі хлопцы, каб кагосьці уціснуць. Проста ставаў бокам, той таксама браліся за руку і вось так, разумееш, о, распіхаліся ў двух. Гэта было што-то, каб зрабіцца месца там. Чаму? Ну, цікава было паглядзець на ўсіх, а багаслужба трывала доўга. Гэта ўсе начная. Ну, яшчэ ад другой цікавай. Жменька дробных грошы, калі ідуць стацай, а мы ўсе зверху сыплем туды, разумееш, на гэту тацу. Цікава. Ну, гэта было так, фантазія дзяцей, ну, просто хлопцаў, мужыкоў, шчыра, мужчын ўжо. Вось. І, натуральна, святкавалася за святом. Спачатку гэтая вечара
постная. Сэнці ў сям'і, як гэта
было. У сям'і, так. То вечара постная. А ўжо першы дзень свята, мяса. А постная вечара то 12 блюд. Як мінімум 12 постных. Чого там не было? Ну, і грибные, і котлетки грибные, і котлетки рибные, і риба смажена, і так далі, і так далі. Вот, просто залежало від господині, яка в її була фантазія. Але менш-больш це так відбувалося, що у многих...
Ну, які махчимості, які прихильності?
Ну, так, і хто що любить. Так, да. Традиція яка. І борщ з грибов так само. Ну, скажімо, гриби во всіх формах. Ну, і відомо, що на таку вечеру то я гриби. А не там нейкія бэткі, як у нас. У нас ёсць бэткі і грыбы. Грыб то гэты праўдзівы грыб, скажам, белы грыб. І, або баравік, бо такія таксама яшчэ ёсць, яны чырвоныя. Не, гэта не краснюкі чырвоныя, а проста нармальна баравік, які, ну, скажам, ён цямнейшы ад белага грыба. Ну, так што тут, скажам, гэта таксама было вельмі важна. Гэта мела быць вечара багатая, хоць постная. Ну, а ўжо на другі дзень. Скажем, едзе там пасля царквы, снедані ўжо з мясам. І так само людзі рабілі ўсё. Я тобі хачу сказаць, гэта было нашмат смачнейшае сённяшні прадукт. У нас мяса па-рознаму рабілі, ну, натуральна, капцілі. Вядома, капчонае мяса. Калбасы сушылі, для прыкладу. Яны былі, ну, з гарчыцай, з прыправамі, з зелем, але ніколі там не было грама хіміі. І ў мясе таксама нічого такого не было. Гэта было, ну, смачнае абсалютна. Ці калбаса, ці гэты салцісон, ці, ну, гэта кашанка. Аж хочацца, каб вернуцца, хоць, скажам, ну, на тыдзень, так, зрабіць такое рэтро ежы і ўсяго. Было бы цікава.
У мінулыя часы святкаванне калядаў мела дакладную прымеркаванасць да руху сонца на небасхіле. Вядома, што на перыяд з 18 па 23 снежня ў прыродзе ўсталёўвалася незвычайная раўнавага. Ноч, усеагульнае панаванне якой пачыналася з восеньскага раўнадзенства, пераставала павялічвацца і на працягу гэтых 5 дзён захоўвалася хоць і напружаная, але ўсё ж раўнавага. І толькі ў ноч з 24 на 25 снежня святло атрымлівала першую прыкметную перамогу. Дзень паступова пачынаў павялічвацца.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Ян Калайкоў нарадзіўся ў 1979 годзе ў вёсцы Мёча Барысаўскага раёна. Вучыўся на беларускім аддзяленні філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У 2006 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці літаратурная работа. Працаваў загадчыкам аддзелаў прозы і паэзіі штотыднёвіка літаратуры і мастацтва, загадчыкам аддзела крытыкі часопіса «Маладосць». Жыве ў Менску, аўтар двух паэтычных зборнікаў. Яго першая кніга выйшла ў 2000 годзе ў серыі «Бібліятэка часопіса «Маладосць» і мела назву логіка пастки.
Рецензії.
Коли я читаю вірші Янки Лайкова, я сам собі думаю, який таленавітий хлопець, але адкуль такий надрив у поетичним голосі. Янка Лайков – наймолодший представник літературної Борисовщини. Нагадаємо, що з Борисова так само походять такі відомі прозаїки, як Юрій Станкевич, Алена Брава, Василь Гігєвіч. І, бадай, у більшості творів гэтых аўтараў, ну, за выключэннем Гігєвіча, присутнічае пэўны трагізм і роспач. Вось і Янка Лайков органічна дадаўся сваімі вершамі да гэтай традыцыі. Не ведаю, чаму ў свой час, а першая кніга Янкі Лайкова «Логіка пасткі» выйшла ў 2000 годзе, не прынесла аўтару шырокай вядомасці і ўвагу крытыкаў і літаратуразнаўцаў. Цікавасць выклікалі і самі вершы, і прадмова да зборніка, якую напісаў сам Рыгор Барадулін. Традыцыя і наватарства – яны два крылы жаўруковага палёту утрапёнага замроянага паэта, пісаў у прадмове Барадулін. Хаця я асабіста наўрад ці параўноўваў бы Лайкова жаўруком з ранішняй птушкай. Ён хутчэй нейкі вечаровы птах, які на змярканні выдае свае дзіўныя сумныя рулады. Яго песні заварожваюць і таямніча непакояць. Відавочна, што малады паэт ад пачатку браў арыентыр на эстэтыку паэзіі Максіма Багдановіча. У некаторых вершах адчуваецца і багдановічаўская танальнасць, і нават у нечым яны тэматычна блізкія. Аднак у вершах Лайкова прасочваецца ўплыў яшчэ двух паэтаў, ягоных сучаснікаў – нервовая энергетыка Анатоля Сыса і паэтычная міфалагічнасць Олега Мінкіна. Таму у Лайкова можна напаткаць і маналог тапельца, і нешта дзіўнае, невытлумачальнае, што аднойчы зазірнула ў вочы лірычнаму герою паэта. «З тае пары я беззваротна закуты ў стылыя і льды, а ў душы пустой і мёртвай, сціхотна ад жуды заўжды». Піша паэт пра свайго лірычнага героя, ну амаль як пра Кая сказкі Андерсена. Што можа вызваліць ад чараў лірычнага героя? Ці здольны паэт яшчэ раз зазірнуць у тыя нетутэйшыя вочы ля вадзянога млыну? Сёння паэт вельмі рэдка піша вершы. Цяпер ён толькі вартавы ля брамы мар. «Я вартавы ля брамы мар, ускоснасцю не раз забіты, нясе мой розум злы цяжар малітвы. Туманіць вока мне мана і вушы закрывае слота. Малітва ж у мяне адна самота».
Рецензіі.
Нашаю ялинкой мы присядем на хвилинку, у обдымку, как теплей тебе было. Червоных снегиры рассыпаны на снезе. Хай сонейка далёка сюжа кружится навокал. Ты горыть у наших в окнах новогоднее светло. И под нашою ялинкой мы присядем на хвилинку. Угабдымку, как теплей тебе было. Нашою ялинкой мы присядем на хвилинку. Угабдымку, как теплей тебе было. Ай, сонейка далёка, стюжа кружится на вокал. Ты горыть у наших в окнах новогоднее светло. И под нашою ялинкой мы присядем на хвилинку. Угабдымку, как теплей тебе было.
З книги.
Протягиваем знакомить с поэтичным сборником Янки Лайкова «Логика пастки». Верши с книги читает Стась Дедерка.
Ветры низеют за смугой, снеги володуют самотой, сляза стекая за слезой, небы покрывджена у поты. Нехай верує злый мой лёс, мне досподобы гэта роспач, бо у ласных я не бачу слёз, поэзия мне застить в очи. Імглісты прысак ледзь ліпеў, на ўзмешку пасвіліся коні. Мой бацька спаў, а я сядзеў, забыўшыся зусім на стому. На грудцы сена соп Байкал распорас натапырваў вушы. Калі ледзь чутны шолах траў, яго сабачы слых парушваў. І ціні коней над ракой мой зірк цягнулі, чаравалі. Святая ноч, святы спакой, памалу ў вечнасць адплывалі. Маці, змярканне лепіць тень да столі, малы цягнуся, каб схапіць ружовы бохан спелай поўні, на срэбры пальцы сашчапіць. Матулін твар усмешкай зяе, і шчасця шчырая сляза, як долу падае, узрастае дзівоснай кветкай хараства, і песцяць стомленыя вочы спакой маленькага сынка. Ужо змяніў світанак ночку, а матчына не спіць рука. Калыханка пачынаецца з надыходам ночы, кожнае слова пачынаецца з даўно забытай гісторыі сівой даўніны. Я зайздрошчу сёння таму, хто стаіць на мяжы, хто трымае нямое трымценне паходні ў далоні і сам кажа шлях свайму сэрцу. Такое дар Божы. Стары млын. Каля рачулкі безназоўнай, у светлай вотчыне маёй, ёсць млын стары, ад вока схоўна, спавіты даўніной нямой. Ён тут спрадвеку, невядома, хто збудаваў яго і як, не раз паўдзённай гнаны стомай спачыць сюды прыходзіў я. Рабілася світальна, добра і цёпла неяк на душы, у гэтых сценах прахалодных, у гэтай нерушнай цішы. Калісь было, прыспаў змярканне і падхапіўся сярод зор, як быццам хтось у сне параніў, па нерву паласнуў лязом. Прыўзняўся, хутка звык да змроку, паслухаў ценькі цёк вады і праз рыпенне крохкіх крокваў, чыісці крокі ўчуў тады. Нехта цьмяны, велізарны, мне прама ў вочы зазірнуў сваім паглядам змрочным, хмарным, ён мне душу перавярнуў. З тае пары я беззваротна закуты ў стылыя ільды, а ў душы пустой мёртвы, сціхотка да жуды заўжды. Сон. А поўначы плакалі зоры над апусцелай калыскай, плакаў і ветах суровы, і неслух вятрыска. Толькі я чамусьці не плакаў, а пантана надзімаў аблокі, шукаў сузор'і і знакі, высочваў свой цень глыбокі, а над апусцелай калыскай у цёмным эфірным моры плакаў неслух вятрыска, плакалі моўчкі зоры. Прысненне дзіўнае і лёгкае у сціхлай завадзе рачной, шчупак самотны гучна плёгкае, і цені зыбяцца чаўноў. А дальш у чаратох прыстойных, дзе звыкла жамяра гудзе, а гукі дыхаюць сутоннямі, ступае нехта па вадзе. Аброслы раскаю і згорблены, пасрэбраны ўвесь луской, спавіты воднай прахалодаю, павольна ён ідзе ракой. Яму хінуцца вербы ніцая, і цішу поўніць дзіўны звон, і падаецца мне, што быццам бы так з рыбамі гаворыць ён. І вочы цёплыя пабліскваюць сярод зялёных валасоў, і іскры ясныя распырскваюць на мой далёкі светлы сон.
І на гэтым перадача завершылася. За вамі быў Алесь Аркуш. Віншую з Новым годам і калядамі. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Наши мары осветляют наши твары
И летят до зора зыркой чаротой
И будет снежно и морозно И будет снежно и дивосно
Усё будет добро, усё будет добро И кожны совместно, где место в жизни. Усё будет добро, усё будет добро. Удача не может до нас не прийти.
Дарунки и морозные корунки
И чаканье, что жаданье здесь снится И гирлянды, и петарды, карнавалы, маскарады
И чамусти улепшае нам верится
И будет светло и морозно И будет смешно и дивосно
Усё будет добро, усё будет добро И кожный собес найдет место в жизни
Усё будет добро, усё будет добро
Удача не может до нас не прийти
Thank you.
дома.
Мороз.